vadit trochu tomu. Když tak řekněte, já se skrčím. Tak jo, hezké nedělní dopoledne. Já moc děkuju za milé přivítání. Mluvím takhle dost nahlas, je to v pohodě? Jo. Moc děkuju za milé přivítání a chtěl bych říct, že jsem taky moc rád, nebo jsme moc rádi tady mezi vámi. Já mám ten problém, že jako neumím moc slovy vyjadřovat emoce, tak jenom kdybych to měl znázornit, tak na nějakým emocioměru by ta stupnice nebo ta čára vylezla jako hodně do maxima. Jsem rád, že jsme tady spolu. Jo, tak jo. Dobře. Super, díky. Paráda. Tak jo, když jsme jeli sem s Martinou, tak jsme to nějak se snažili spočítat nebo přemýšleli jsme, jak dlouho jsme tady byli naposled, tak jsem rád, že jsme to trefili, protože já jsem si nebyl jistý vůbec, ale že to bylo v roce, řekněme, 2014, před 11 lety, takže všichni jsme teď o 11 let zkušenější a moudřejší. S většinou z vás se tady dobře známe, ale protože možná se s některými vidíme poprvé, tak já jenom jednou větu řeknu, co jsme zač. Já se jmenuji Pavel Prchal, s manželkou Martinou máme spolu tři dospělé děti, bydlíme v Havlíčkově Brodě. Já pracuji jako učitel už hodně let na základní škole a jsme tam členové sboru Církve bratrské. A teď už pojďme k tomu, co budeme společně sdílet. Půjdeme do Božího slova. Úvodem bych chtěl přečíst dnešní. Takhle. Jo? Jo, paráda. Přečtu dnešní text, který v mé Biblii je uvedený titulem Modlitba farizea a celníka. Známá slova Pána Ježíše nachází se v Lukášovi v 18. kapitole od 9. verše, můžete sledovat za mnou, nebo jestli chcete ve svých biblích. A těm, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám. Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, projev milost mě hříšnému. Pravím vám, že ten se stoupil do svého domu ospravedlněn, spíše než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Než se pustíme do nějaké snahy charakterizovat tohleto podobenství, tak si všimneme na začátku takovou zajímavost, že Pán Ježíš vlastně tohleto slovo říká konkrétním adresátům. Co to je za lidi? Jsou to ti, kdo spoléhají na svoji spravedlnost a ti, kdo pohrdají druhými, jak tady říká v 9. verši. Ti, kdo jsou spravedliví a ostatními pohrdají, říká tohleto podobenství. Mně se na tom Ježíšově přístupu líbí, že byl přímý, že byl adresný, že nemluví s někým jiným o někom jiném, ale k někomu, koho se to týká, k tomu, kdo spoléhali na svoji spravedlnost a pohrdají ostatními. Pán Ježíš jakoby nepoužívá nějakou okliku, nemluví za zády, ale mluví konkrétně, výstižně, jakoby čelem k těm, koho se to týká. A můžeme to vidět na mnoha místech v evangeliích taky, často při konfrontaci s farizeji, kdy prostě říká, mluví přímo k ním, říká běda vám, farizeové pokrytci. Neříká tomu plénu o farizejích, říká něco vám o nich, řeknu, to budete koukat. Ne, mluví přímo k těm adresátům. A věřím, že v tom je taky příkladem pro nás. Mluvme především s lidmi, s kterými chceme mluvit, ne o nich s někým jiným. Takže, když bychom si charakterizovali tohle podobenství, tak vidíme tady dva muže, kteří vešli k modlitbě do chrámu, farizea a celníka. A jsou to lidi, kteří jsou v přímém protikladu proti sobě. Na co se jen podíváte, jsou na opačných pólech. Farizeus byl vážený občan, byla to společenská autorita, náboženská autorita té doby, stál a modlil se, jak už jsme četli, říká: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé a nebo cizoložníci nespravedliví, jako je tento celník, postím se dvakrát týdně, dávám desátky ze všeho, co získávám. Na druhé straně je celník, který je společensky naopak opovrhovaný člověk, jakoby symbol nějakého zkorumpovaného kolaboranta, stojí opodál vůči svému národu, stojí opodál, očima sklopené, hlavu prostě dole, stojí a bije se do prsou: Bože, projev milost mě hříšnému. Pán Ježíš dává jakoby do kontrastu tyhle dva lidi, to, jak se modlí, a potom dodává svoje nějaké hodnocení. Říká: pravím vám, že ten celník se stoupil do svého domu ospravedlněn spíš než onen farizeus. A potom pán Ježíš přidává zobecnění pro každého. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Takže když nějak přemýšlíme o tom, co hlavního nám pán Ježíš chce říct v tomhle příběhu, proč ho vůbec používá, jaký problém řeší, tak si myslím, že ta odpověď na tuhle otázku se skrývá nejen v tom textu, ale i v charakteru těch adresátů toho podobenství, jak jsme mluvili na začátku, teda těch, kdo spoléhají na svoji spravedlnost. Takže otázka zní, kdo a na základě čeho může být před Bohem spravedlivý? Nebo tak to chápu z tohohle podobenství. To je ta základní otázka. Máme dva muže, jeden nabízí co? Farizeus svoje oběti Bohu, nabízí pravidelný půst, nabízí desátky z veškerého příjmu. To všechno byly dobré věci, které vlastně, když bychom četli Starý zákon, tak jsou všechny pozitivně hodnocený. A když bych si to vztáhnul na sebe, jestli pak já jako dělám v téhle intenzitě to, co dělal ten farizeus, musel bych říct, že nedělám, protože když tam řekne postím se dvakrát týdně, tak já si řeknu, kdy já jsem se naposledy postil. A tak dále. Jo. Takže farizeus si byl vědom svého postavení, svojí, když to řeknu v úvozovkách, duchovní úrovně, a toto pánu Bohu nabízel. Na druhé straně celník, co nabízí, když čteme tu jednu větu, to, co on říká, tak on vlastně říká: já nemám co ti nabídnout, jedině svoje hříchy. Stojí vzadu, stojí se sklopenýma očima, bije se do prsou a prosí pána Boha o milost. Je to obraz, pro mě obraz člověka, který v tuhle chvíli prožívá tíhu vlastních hříchů, tíhu vlastní viny a volá k Bohu: Bože, smiluj se. Takže když se vrátíme k té otázce, kdo a na základě čeho může být před Pánem Bohem spravedlivý, tak na příkladě těchto dvou lidí si myslím, že nebo vnímám Ježíšovu odpověď takto. Ten může být před Bohem spravedlivý, kdo pozná, prožije svůj hřích a volá k Bohu o milost a o pomoc a přijímá Boží ospravedlnění. Ten, kdo tohle prožije a upřímně před Pánem Bohem vyzná, tak ten tu Boží pomoc, tu Boží milost a Boží ospravedlnění obdrží. Tohle je to, co si myslím, že je hlavní jakoby důvod nebo hlavní poselství tohohle podobenství Pána Ježíše. Ale dneska bych se chtěl dostat ještě o kousek dál, protože to, co když nad tím přemýšlím, tak to, co mě jakoby nejvíc vrtá hlavou, tak vyjadřují asi otázky zhruba tohoto typu. Proč farizeus tím, co dělal, tím, jaký byl, Pána Ježíše neuspokojil. Co dělal špatně, v čem dělal chybu? Vydal tolik námahy a vlastně vypadá to, že z toho hodnocení Ježíšova to bylo vniveč. Proč nebyl úspěšný? A hrozí něco takového mně, takovýhle neúspěch, protože já nechci, abych byl takhle hodnocený jednou, až budu před Pánem Ježíšem stát. A proto bych se rád vyvaroval, pokud ten farizeus dělal nějaké chyby, tak rád bych se těch chyb vyvaroval. Takže to mě motivovalo k dalšímu přemýšlení. Takže zbytek toho, co tady řeknu, tak bude snahou o to nalézt odpovědi na tyto otázky. Zkusme si toho farizea prostě nějak trošku ještě víc charakterizovat. Jo, jak už jsme si řekli, tak je přesným prototypem adresáta toho Ježíšova podobenství. A jeho vlastní slova ho usvědčujou, protože on sám říká, Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo jako tento celník. Je to člověk, který má jakoby tendenci jakoby poměřovat s druhými a snižovat je. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám. Člověk, který spoléhá na to, co dělá, jakoby na svoji spravedlnost, na své oběti Bohu, na svoji náboženskou aktivitu. Jenom připomínám, Ježíšovo podobenství bylo určeno hlavně těm lidem, kteří byli stejného ražení jak farizeus. Pohrdají ostatními a spolíhají na svoji spravedlnost. Takže asi tady se shodneme na tom, když bychom chtěli říct, jaký povahový nebo charakterový rys toho farizea nejvíc vystihuje, tak je zjevné, že v jeho srdci byla pýcha. Byl pyšný na to, kým je ve srovnání s ostatními lidmi a byl pyšný na to, co dělá ve vztahu vůči Pánu Bohu. Dočetl jsem se, že na konci někdy 6. století tak papež Řehoř Veliký rozdělil hříchy do 7 hlavních skupin, do pýcha, hněv, závist, nečistota, obžerství, lenost a lakomství. A v tomto seznamu přidal pýchu na první místo, protože ji jako ohodnotil jako příčinu všech těch dalších hříchů. A jen si dovolím zacitovat ještě slova Billyho Grahama, který řekl podobně toto. Pýcha je prvním smrtelným hříchem. Je to zcela samozřejmé, že je na prvním místě, neboť jak čteme v přísloví 16.18, pýcha, parafrázovaně pýcha, předchází pád. Pýcha je onen duševní a mravní stav, který předchází téměř všechny ostatní hříchy. Takže když tohleto, jako bych řekl o farizovi, byl to pyšný člověk, pýcha vládla jeho srdci, tak možná bych měl takovou tendenci s ním jako skončit. Dobře, to je, ten je prostě out. Je pyšnej, co s ním. Ale myslím, že by to byla chyba, protože stav vnitřní pýchy vždycky vychází z něčeho, vždycky má nějaký důvody, nějaký kořeny a to by nás mělo zajímat, proč to je, jak to je. Takže co farizea vedlo k jeho pýše, jaký byly jeho kořeny. Zkusme se na základě toho textu nad tím zamyslet a najít odpovědi tu otázku, jaký byly kořeny jeho pýchy. To první, co už vlastně jsem říkal, co tam vidíme v tom 11. verši. On tam říká při modlitbě, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Takže, jsem moc rychlej. Takže on se vlastně porovnává před Bohem s druhými lidmi. Ohledně mravů, a ohledně míry náboženské aktivity. A co je zajímavé, zachoval se tak, jako se my někdy zachováváme, když se nám tohle stává. Vybral si k tomu ty lidi, na který měl, na který jako stačil. Lupiči, cizoložníci, celník, tak on na tom byl líp, než tyhle skupiny lidí. Nezdravě se porovnávat s druhými můžeme v jakýkoliv oblasti našeho života. V zaměstnání, ve službě Bohu, v pozicích, já nevím, v rodině, v manžela, otce, ale problém je v tom, že je to riskantní to dělat příliš, protože se můžeme dostat do toho postoje právě toho farizea. Boží slovo kvůli tomu riziku pýchy, která může z porovnávání se s druhými vzrůst, tak jak jsem dobrý prostě ve srovnání s tebou nebo s tamtím, tak k tomu nás Boží slovo nevede, místo vzájemného porovnávání nás se vede ke vzájemnému pomáhání. Známe ten verš s Galackým ze začátku 6. kapitoly, já ho najdu, protože ho nemám tady v prezentaci, ale připomenu. Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení. Neste břemena jedni druhých a tak naplňte zákon Kristův. Máme pomáhat? Pomáhat s nesením břemen druhými. Nemáme se s nimi porovnávat, abychom si dokazovali, jak jsme na tom líp. Jsem-li skutečně lepší služebník, učitel, manžel, otec, tak mám ukázat pomoc v té dané oblasti, v které se cítím být na tom dobře. Dokonce Pán Ježíš to svými slovy ještě jako stupňuje. Přečtu z Marka z 10. kapitoly, verše 43 a 44, kde tam dokonce říká, co se týče naší služby druhým. Avšak ne, kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi prvním, bude otrokem všech. Takže při nějakém srovnání, pokud se cítíme, že jsme na tom dobře, slušme druhým, a pokud se cítíme, že jsme na tom nejlíp, slušme do maxima, když to zkusím nějak parafrázovat. Než se dostaneme dál, tak bych chtěl položit další otázku, jestli farizeus to, co říkal v té modlitbě, jestli to myslel vážně, jestli to myslel upřímně. Myslím, že jsou dvě možnosti. Jo? Buď ne, jenom se vytahoval, ve skutečnosti se tolik nepostil, ve skutečnosti nedával ty desátky, tak jak říkal. A potom teda to byl pokrytec a byl to lhář. A jistě i takový lidi byli, jsou a budou. Můj názor je, že jako jsem přesvědčen, nebo spíš jsem jako nakloněný k tomu věřit, že skutečně myslel vážně to, co dělal. Takže to, jak se postí, že to dělal, to, že dává desátky, že to dělal. A věřil tomu, že to, co dělá, je správně, protože byl vyučován, že to tak má dělat, viděl druhé, že to tak dělají, takže věřil ve správnost svých postojů. Jestli to je pravda, tato hypotéza, ke který bych se klonil, tak mi to odkrývá jakoby druhý kořen té jeho pýchy. Falešné poznání, které u něj působilo sebeklam. Jinými slovy, farizeus se domníval, že prostě Pán Bůh schvaluje jeho postoj k lidem. Jakoby, že mu říká, že souhlasí s tím, co on se modlí. Ano, seš lepší člověk než ty ostatní. A že schvaluje i ten jeho postoj k němu samému. Ano, čím víc desátků, čím víc postů, čím víc služby, tím tě budu mít radši, tím to budeš mít lepší u mě. Mám za to, že v téhle věci, protože měl určitý falešný poznání o tom, čemu Pán Bůh dává přednost, a tím nechci říct, že Pán Bůh nás nevede k postům, k modlitbám a tak, jo, ale myslím, že mi rozumíte, že protože měl určitý falešný poznání o tom, co si Bůh myslí, tak toho vedlo k sebeklamu a následně k pýše. Netvrdím, že sebeklam vždycky musí vést k pýše, ale vždycky působí nějakým způsobem zhoubně. A ani jako křesťani před sebeklamem nejsme imunní. Může se to týkat různých oblastí našeho života. Já kdybych měl přemýšlet o sobě v souvislosti se sebeklamem, tak první věc, na kterou si vzpomenu, je, už teda hodně jako dlouho, ale zůstalo to ve mně, než jsem uvěřil, tak já jsem si o sobě myslel, že jsem poměrně hodnej člověk, že jako nepřeju druhým nic špatného a že jako vlastně lidem kolem mě se mnou musí docela dobře žít. Potom jsem uvěřil a Pán Bůh mi začal odkrývat to, co jsem zač. Musím říct, že mě to až jako šokovalo, jakým sebeklamu jsem žil. A když mi Pán Bůh ukazoval, jak jsem se choval třeba k lidem, který jsem měl rád, nebo k blízkým, že, rodičům, nebo tak, a když mi Pán Bůh ukazoval, jako, co jsem jim byl, jak jsem se k ním byl schopný chovat, tak jsem si opravdu, až jsem se jako zhrozil toho, v jakým jsem žil sám o sobě v sebeklamu. A jaký důsledky to mělo v těch našich vztazích. Takže co bych chtěl říct teďka, jak tomuhle můžeme předcházet? Jak můžeme předcházet tomu, že se ocitneme v sebeklamu v nějaké oblasti našeho života? Jednu věc zopakuju, co už bylo řečeno. Učit se prakticky pomáhat druhým lidem, učit se prakticky pomáhat těm, kteří vypadají jako slabší v něčem, potřební. To mnohdy člověka opravdu zdravě pokořuje a prostě odnaučuje ho porovnávat se s druhými. Ta další věc, pěstovat postoj srdce, který král David vyjadřuje ve svém žalmu, žalm 139, přečtu tam dva verše. A tyhle verše si občas připomínám. David tam říká, vyspituj mě Bože a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení a pohleď, není-li ve mně cesta trápení a veď mě cestou věčnosti. David dobře věděl, že pokud chce ve svém životě zůstat na cestě věčnosti, pokud chce zůstat v upřímném a pravdivém vztahu k Bohu, bez nějakých falešných představ o sobě samém, tak prostě musí nechat Pána Boha, aby zkoumal jeho nitro, aby zkoumal jeho motivy, aby zkoumal jeho postoje a že to je jediný způsob, jak může poznávat pravdu o sobě samém a nežít v sebeklamu. A věřím, že v tom je inspirativní i pro nás. A ta třetí věc, která je praktická a důležitá, mít přítele nebo přátele nebo domácí skupinku, někoho, kdo je ochotný k nám být v lásce upřímný a říct nám, když se mu zdá, že se mýlíme, že nemáme pravdu nebo že v něčem jdeme špatným směrem. A já tohle považuji za velmi cenné a zvlášť v dnešní době za nedostatkové zboží. Protože pokud máme nějaký problém se sebeklamem, tak my ho nevidíme, my to nevíme v podstatě. Jo? Když je to sebeklam, tak jsme jakoby v tom slepí z principu věci. A člověk, který nás zná a který nás má rád, nechce nám ublížit, ale na druhé straně je ochotný riskovat prostě to, že to zrovna v danou chvíli nepochopíme úplně a že nám to nebude milý a že mu to dáme najevo, ale který je schopný nám říct pravdu o nás v lásce, tak věřím, že takový člověk je Božím darem, takový člověk je pro nás pokladem. A chtěl bych tady zmínit biblický příklad, jak Pán Ježíš se takovýmhle člověkem stal pro apoštola Petra. Zmíním tady, nebo promítnu tady pár, tři odkazy, nebudu je asi celé číst, protože to jsou známá místa, vy je znáte. V tom prvním je to vlastně všechno před Ježíšovým odsouzením, ukřižováním. Tak ten první příklad, kdy Ježíš říká svým učedníkům, všichni mě opustíte. A Petr mu řekne, já ne, kdybych měl s tebou zemřít, určitě tě nezapřu. Petr je tady v nějakým sebeklamu o své víře, o následování Ježíše. Věřím, že to myslel vážně v tu chvíli, ale nevěděl, co to všechno znamená, to následování. A Pán Ježíš mu říká pravdu o jeho víře a o jeho vlastně nenásledování v daný moment. Možná si řekneme, že je to příliš tvrdý, že mu to nemusel říkat, Ale věřím, že Pán Ježíš měl prostě důvod, že mimo jiné právě byl ve fázi jako léčení toho Petra ze sebeklamu o sobě samém. Ten další text je, když Ježíš byl zatčen, tak známe tu situaci, kdy Petr byl pak zkoušen v tom, jestli patří k Ježíši, několikrát to popřel, zakokrhal kohout, Petrovi to nějak se připomnělo, došlo mu to, vyšel ven a hořce se rozplakal. Jo, takže Petr Pán Ježíše zapírá několikrát, teď mu to dochází, co se vlastně stalo, dochází mu to, že Ježíš mu s ním o tom mluvil a pláče nad tím, jak se zachoval. A ten poslední je z Janova evangelia a tam je vlastně po vzkříšení, kdy Pán Ježíš se setkal se svými učedníky a takovým speciálním způsobem přistupuje k Petrovi. A třikrát se ho ptá, jestli ho má rád a dává mu určitý pokyn k tomu, pasmé beránky. Že? Tomu Petrovi, ten Petr nevím, jak to bral, jako asi to pro něj byla taková zvláštní chvíle. Na potřetí se zarmoutil, že jako mu to Ježíš řekl potřetí, že se ho takhle ptá, jako mu nevěří nebo co. A Ježíš mu říká, pasmé ovce, amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses opásával, chodil si kam si chtěl, ale až zestárneš, stáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede kam nechceš. Po těch slovech mu řekl, následuj mě. Takže po svém vzkříšení Pán Ježíš Petra těmihle slovy nějak upevňuje, potvrzuje a povolává ho ke službě. A já věřím tomu, že aby ten Petr mohl být Pánem Ježíšem povolán, takže musel být nějak jako vyléčen z toho sebeklamu o sobě samém, o své víře, o své ochotě následovat Pána Ježíše, ale zároveň potom jako potvrzen a povzbuzen, Petře, ale já jsem s tebou, já to s tebou nevzdávám, já tě povolávám přes to všechno. A věřím, že Pán Ježíš se tady v tomhle případě zachoval jako Petrův dobrý přítel, který ho vedl a takovým citlivým způsobem ho jakoby dal mu vyjít z toho sebeklamu o sobě samém. Tak na závěr se vraťme ještě teda k tomu podobenství a mám takovou hypotetickou otázku, kterou si můžeme položit, když budeme chtít. Kým v tom podobenství jsem já? Jsem spíš jako farizeus, jsem spíš jako celník, nebo jsem od každého trošku, nebo se to mění v čase. Jistě bychom chtěli být víc jako ten celník. Proč? Protože chceme, aby Pán Bůh přijal naše modlitby, aby nás ospravedlnil a aby prostě nás pochválil, že tohle je to, co se mu líbí. A už jsme řekli, jakou chvíli tady celník prožíval. Chtěli bychom, aby nás Pán Bůh pozbudil, pochválil, ale ta chvíle, kterou celník prožíval, ta si myslím, že prostě nebyla pro něj vůbec příjemná, protože prožíval svůj hřích, prožíval to, jak ten hřích těžký a prožíval, že k tomu Bohu nedosáhne. Taková chvíle se nedá nějak napodobit, nedá se zahrát, no ona se asi dá, ale není to nic platné. A tak si tak uvědomuju, jakoby kolikrát jsme takovou chvíli před Pánem Bohem zažili. Kolikrát já jsem takovou chvíli před Pánem Bohem zažil. Mám za to, že to není tak časté. Je dobře a je potřeba, aby jsme takovou chvíli zažili před Bohem, ale že to asi není tak časté. Vzpomínám si zase v dávné historii, když jsem kdysi v Havlíčkově Brodě na husitské faře koukal na videu, na film Král králů, starý film o Pánu Ježíši, byl jsem tam sám v té místnosti a najednou se prostě stalo, že to najednou, jakoby to sdělení, to, kým Ježíš je a to, co udělal pro mě taky, že to nějak jako vožilo, tak jsem tam seděl a prostě nebyl jsem, asi mi tekly slzy, nebyl jsem schopný nic, jenom nějak volat, možná ani mluvit, ne, vnitřně prosit k Bohu o milost. A takovýhle chvíle každý nějakou takovou chvilku asi máme ze svého života. A taková chvíle se prostě nedá nahrát, takového setkání s Bohem, kdy jsme na jednu stranu usvědčení a na druhou stranu pozvednutí. A víme, že Bůh je s námi a že nás má rád a že s ním jdeme dál. A tak na závěr chci jakoby dát takový, já nevím, apel nebo nějak to shrnout. Věřím, že Pán Bůh nás mimo jiné v tom podobenství vyzývá i k těmito slovy, něco v tom smyslu. Nezapomeň na chvíle, když jsi stál přede mnou jako tento celník, když jsi měl milost poznat svůj hřích, ale i moji milost z hůry danou a ospravedlnění. Jsou to vzácné chvíle a tak věřím, že můžeme si je čas od času připomínat a že nám budou pomáhat v tom, abychom měli správný nastavení srdce vůči Pánu Bohu. Děkuji vám za pozornost.